ครับการเจรจาหารืออย่างจริงจังเพื่อหามาตรการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนระหว่างการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กรุงโคเปนเฮเกนเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป้าหมายคือการหาวิธีลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนรวมทั้งช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาให้ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขใหม่ๆด้วยอีโวเดอบัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติย้ำเตือนบรรดาผู้แทนในการประชุมว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องมีข้อเสนอที่เข้มแข็งซึ่งสามารถนำไปสู่การร่างข้อตกลงของผลลัพธ์ที่เห็นพ้องร่วมกันได้ครับ
Negotiators need to come up with during the coming week with solid proposals that can constitute the foundation stones of an agreed outcome
กลับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรายงานว่าทศวรรษนี้อาจจะเป็นทศวรรษที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นมากที่สุดและปี2009คือปีที่มีอากาศร้อนเป็นอันดับ5นับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมาเมื่อปี1850นะครับคุณมิเชลจาโรผู้อำนวยการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าปีนี้หลายประเทศในโลกมีอุณหภูมิสูงกว่าระดับปกติโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนใหญ่ในเอเชียใต้และแอฟริกากลางซึ่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงสุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
In large part of Southern Asia, Central Africa, these regions are likely to have the warmest year on record.
นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนคือการกระทำของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการตัดไม้ทำลายป่าแต่ก็มีหลายคนที่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนคือส่วนหนึ่งของวงจรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติที่กรุงโคเปนเฮเกนผู้เข้าร่วมประชุมกำลังพยายามคิดหาวิธีที่ประชาชนและรัฐบาลประเทศต่างๆสามารถทำได้เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าจำเป็นต้องลดปริมาณก๊าซดังกล่าวให้ได้ราว 25-40% เพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนเวลานี้ทั้งสหภาพยุโรปจีนและอินเดียต่างให้คำมั่นว่าจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนให้ถึงระดับที่นักวิทยาศาสตร์แนะนำในขณะที่สหรัฐยังคงรอการอนุมัติเรื่องนี้จากรัฐสภาอเมริกันและเมื่อวานนี้ที่กรุงวอชิงตันสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA มีคำแถลงว่าก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกนั้นคือภัยคุกคามสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนอเมริกันซึ่งคำแถลงนี้เป็นการปูทางให้ EPA สามารถกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนได้หากรัฐสภาสหรัฐไม่อนุมัติตามข้อเสนอของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีของผู้ร่วมประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกนนะครับอย่างไรก็ตามคุณเดมอนมอร์เกรนผู้อำนวยการโครงการต่อสู้ภาวะโลกร้อนขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม Greenpeace บอกว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นครับ
This is an important first step but it's only a first step We need to see EPA regulation of greenhouse gases immediately and we need to see aggressive regulation of greenhouse gases
คุณมอร์เกรนกล่าวกับ VOA ว่านี่เป็นก้าวแรกที่สำคัญแต่ก็ยังต้องการเห็น EPA เข้ามาจัดการควบคุมปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกในทันทีรวมทั้งต้องการให้มีมาตรการที่แข็งกร้าวในการควบคุมก๊าซดังกล่าวด้วยนะครับคุณมอร์เกรนยังบอกด้วยว่าคำแถลงของ EPA นั้นอาจถูกมองว่าเป็นท่าทีทางการเมืองได้นอกเสียจากว่าสหรัฐจะยื่นข้อเสนอลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในระดับที่สูงขึ้นในการประชุมครั้งนี้และว่าประธานาธิบดีโอบามาควรรับบทนำในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในช่วงที่ผู้นำสหรัฐจะเดินทางมาร่วมประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกนในสัปดาห์หน้านะครับสงพจน์สภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน